dnešní den a chtěl bych společně s vámi otevřít oddíl, jak už vlastník říkal, týká se to modlitby z Jakubova listu z 5. kapitoly. List Jakubův, 5. kapitola, budu číst od 13. verše do 18. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán ji pozdvihne a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému, modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nezapršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť, a země přinesla úrodu. Chtěl bych vám na úvod položit otázku, jste spokojení? Je to odmětná otázka. Čím, že? To je odmětka. Dneska se člověk ptá. Na co se ptá ten kazatel? Spokojený v životě? Se zdravím? Finančně? Se společností stavy? Se stavy rodinou? Na rodiny, ve vztazích rodina? Spokojený v tom, jak to funguje v církvi? Spokojený ve světě? Ta globální věc. Jsou různé věci. Je to otázka široká. A zároveň se na ní nechá nejde moc dobře odpovědět, protože když řeknete ano či ne, tak obojí je tak trochu špatně. Když se člověk spokojí s tím, co má, tak nemá potřebu jít dál, to je špatně. Zastaví se a nevidí to, co je před ním. Když se člověk nespokojený na druhou straně, pak to nevidí to, co je za ním, nejvděčný, kam došel, a vyhlíží k tomu, co ještě nemá, co by chtěl mít. Je to asi tak, jako když se vás někdo zeptá, se spokojně se svou výplatou? Co máte na to říct? No. Když se váš šéf zeptá. No, jo a ne. No, chtěl bych mít víc, samozřejmě, kdo z nás by chtěl mít méně. A zároveň na druhou stranu jsem rád, že mám práci. Stejně to tak v dalších oblastech. Máme být vděční, spokojení s tím, co máme ve společnosti, v rodině, ve vztazích. A zároveň nespokojit se s tím, být věčný a zároveň toužit po nových věcech a dalších věcech. Obě ty věci, spokojenost i nespokojenost, tam má být. Máme podržet. Je třeba mít pohled zpátky s vděčností a pohled kupředu, s touhou. A to vede ke spokojenosti, nespokojenosti. Jistě někdy převažuje jedno na druhý. Ale potřebujeme obojí. Proč to říkám? Apoštol Jakub, v tom dopise, v tom části, co jsme četli, právě hovoří o těch dvou situacích. Kdy se daří dobře, lidé jsou spokojeni, a situace, kdy se daří zle. A v takové chvíli, kdo z vás by byl spokojený? A může to být samozřejmě, jak jsem říkal, v těch různých oblastech rozděleno. Finančně jsme na tom špatně, ale vztahy máme dobré. A nebo naopak, vztahy mám na bodu mrazu, neskud pod ním, no ale zase mě nic nechybí k životu. Obou dvou situacích Jakub radí křesťanům něco, na co zapomínáme. A to sice modlitbu. Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí. Vést zle znamená to už tý duševní zátěž, nepříjemný stav, prochází čím nesnadným, toužím po něčem jiným. To, co mám, z toho bych chtěl vyjít ven. Není nám dobře a přejeme si, aby to bylo za námi to období. Možná někdo to prožívá. A Jakub říká, modli se. Volej k Bohu. Vyjádří před Bohem ty svoje nejniternější věci. Dej to Pánu Bohu. Říkáme-li o Pánu Ježíši, že je vzorem našeho života, tak když se díváte, jak on se modlil, byly chvíle, kdy mu bylo zlé? Napadá vás nějaká chvíle, kdy mu bylo zlé? Getsemane. Tam mu nebylo dobře. Tam se říká, ne jak já chci, ale jak ty chceš, ale ty víš, že duše má i sevřená úzkost. Potí krev, není mu dobře. A tak se modlí. Tak on se prosí učedníky, říká, to jste nemohli ani chvíli být se mnou tady. Volání k Bohu. Vylévání svého nitra. Ve chvíli, kdy prožívá Ježíš těžkosti. A říkáme, že Ježíš je pro nás příkladem života, pak je to něco i pro nás. Vylejvejme před Bohem svoje srdce. Nenechávejme si věci pro sebe. Zápasme. To byl zápas, více malý. Na druhé straně, když vidí Jakub ty, kdy je někdo z vás dobré mysli, co má dělat, zpívej Pánu, zpívej žalmy. Ale i to je modlitba. Chvála je modlitba. Je to opak těch, kteří se nedaří dobře a jsou chvíle, kdy máme dobrou náladu, plno energie, všechno se nám daří. Ne vždycky to umíme. A to je také problém, zůstat němým, když všechno je takové dobré. Když mám dostatek, když je rodina zdravá, když zborová práce běží, když ve společnosti máme válku a jiné věci. Chvála. I to je vyjadřování svého pocitu, toho niterného, to, co mám v srdci, Pánu Bohu. Máš-li radost, vyjádří chvalospěvem. Máš-li těžkosti, vyjádří žalospěvem. Když se díváte na žalmy, tak to tam máme obojí. Jak chvalospěvy, tak i chvíle, když žalmista z hlubokosti nitra volá k Hospodinu. Kdy touží po Pánu Bohu, jako laň po bystré vodě. Máte-li rodiče, nebo měli jste děti, kdyby si doma, byli jste rodiči s malými dětmi, tak víte, že to je něco, co člověk chce od svých dětí. Aby vyjádřili to, co prožívají. Aby jim řekli to, co je zarmoutilo, to, co je trápí, a na druhou stranu, z čeho mě radost, to, co se podařilo, a když vám syn nebo dcera přiběhne, sedne se na klín a řekne vám to, z čeho má starosti a obavy, anebo co naopak prožil krásného a chce se tím podělit, tak víte, že to je něco, po čem člověk, co má rád. Po čem touží i Pán Bůh. Abychom k němu přišli a vyjádřili svou, já bych řekl, spokojenost či nespokojenost s tím stavem, kterém jsme. Tu chválu, ale i prosby. Vyjádření pravé víry pro Jakuba je to, aby se moje životní zkušenosti, ať radostné či neradostné, proměnily v rozhovor s Bohem. Obrácení se na Pána Boha. A apoštol Pavel říká, bez přestání se modlete. Mějte s ním vztah v modlitbě. Jakub nás vede k modlitba v jakékoliv životní situaci. Mám za to, že to je něco, co se nám v dnešní době, v dnešní církvi, v dnešní situaci, co nám chybí, co se nám nedaří. Modlíme se málo a neumíme se modlit. Ono je možné špatně se modlit. Jakub to říká ve 4. kapitole. Chcete mít a nemáte. Ubíjíte se a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře, je vám o vaše vášně, vaše touhy. To je Jakub 4. kapitola. Je tam připomíná, prosíte, ale nedostáváte. Když učedníci viděli, jak se Ježíš modlil, pro ně byl Ježíš vzorem, tak jej prosí, pane, nauč nás modlit se. Nauč mě modlit se. Oni toužili, aby ty jejich prosby byly tak, jak se modlí Ježíš. A když Ježíš učí modlit se, tak je učí modlitbu páně. A v ní nejde jenom o nějakou přesnou formulaci slov, nebo kolikrát ji vyslovíme, tak jak to někteří vnímají, že se musí o to modlit víckrát a dokonce to počítají, kolikrát se to odříká. Ale jde o obsah. Zkuste se zamyslet nad tím. Když jsem hovořil o tom Otec Bůh, my jako děti, tak to začíná Otče náš. A je v ní i chvála. Jde nám o tvoje království. Jde nám o tvoji slávu. A je v ní i touha po změně, protože my potřebujeme ten chleba. My potřebujeme to odpuštění. My máme tu nouzi. Nejde jen o množství slov, která modlitbě vyslovíme, ale jejich opravdovost chvály a opravdový prozeb. Učedníci viděli u Ježíše nejen, jak se modlil jeho slova, ale i touhu a potřebu modlit se. Když se díváte na evangelia, tak tam čteme, že Ježíš to zůstal o samotě a modlil se na vrch. A nebo v Markově evangeliu ještě ráno, když byla tma, tak jde a modlí se. Pak ho hledají a říkají, všichni tě schání, kde seš? Tenhle čas Ježíš nechal zít. Pro něj to byl čas strávený s Bohem, navázání kontaktu s Hospodinem. Kdy volá, modlí se a zároveň je s Bohem. Jeden křesťanský filozof a jednou poznamenal, jeden člověk se modlil, nejdříve si myslel, že modlitba je pouze mluvení. Pak se ale víc a víc stišoval, až se nakonec uvědomil, že modlitba je naslouchání. Protože to je vlastně ladění se, tak jako ladíte rádio. My to už dnes kladíme tlačítkama. A dřív se ladilo takové to tím otáčením a postupně dolaďování, aby to neškvrčelo, aby se to chytli přesně, tu frekvenci. Vylaďování se na tu boží frekvenci. Pěstování vztahu s Bohem, bez kterého náš život umírá. Jeden indický myslitel přirovnal modlitbu k dýchání. Je možné žít bez dýchání? Určitě nějaký čas, jo. Zkuste se potopit, to stopněte, jak dlouho to vydržíte bez dýchání. Jsou lidi, kteří to dokážou fakt dost dlouze. A i křesťané dokážou někdy hodně dlouze žít bez modlitby, bez opravdové modlitby. Ale buď to skončí tak, že se utopíme pod tou vodou, anebo co děláme potom, když jste dlouho pod vodou, co děláte potom? Prostě to nejde. Prostě se musím nadechnout velmi hluboce. A když člověk se dlouho nemodlí, dlouho nepěstuje tak s Pánem Bohem, pak buď umře, ta jeho víra. A nebo potřebujeme velký nádech. A zároveň takový obyčejný, dobrý, modlitevní život, tak říká o tom ten indický myslitel, říká, to je něco, jako když se to automatické. Podobně jako dýchání. Neboť jak často přemýšlíte o svém dýchání? Jak se rozhodujete? Teď se nadýchnu. Teď se vydýchnu. Teď se nadýchnu. Teď se vydýchnu. Jak o tom přemýšlíte často? To je něco, co je, co prostě nějak nemusím přemýšlet. To se děje. A díky Bohu, že to nemusíme přemýšlet. Víte, kolik by nám to zabralo mozkové kapacity, že se musím namýchnout. O jídle přemýšlíme, musím se najíst. To nám to tělo připomene. Ale to dýchání nám nemusí připomínat. To je něco automatické. Prostě to jde samo. A zároveň my můžeme to ovlivnit tvou vůli. Můžeme říct, teď se nadech. Teď vydech. Některé věci neovlivníte. To dýchání můžeme ovlivnit. Ale aby to bylo něco automatické, je to něco takového, co se učíme a máme učit. Asi tak, jako když jezdíte autem, když jedete s někým, kdo zrovna vyšel z autoškoly, tak nevím, jak se vám jezdí. Když mu to třikrát chcítne, protože rychle pustil spojku, nebo přemýšlí, kterou rychlost tam má stačit, a jestli to už je na trojku nebo na čtyřku, ta rychlost, a přepočítává otáčky motoru a tak dále a tak dále. A říkáte si, když jezdíte 30-40 let, tak si řeknete, to je jasný. Co cítím, že ten motor už řve, že by to chtělo přeřadit. A tu spojku pouštíš moc rychle a pak to cukne. To je přece jasný, to cítím z toho auta. A zase musím naučit. Nebo zkušená a hospodyně pozná, jestli to těsto je řídké nebo husté. Ptá se na recept a ona řekne, to je tak od voka. To je přece, to je jasný, to už jsem vycítil, to už je jasný. To, jenom to sahnu a vím to. Vy na to sahnete a nevíte nic. A říkáte si, to já nevím, jestli to zvládnu v životě. Ale chci vás to učit. Když jsem kdysi byl v pekárně, tak tam pletli housky. Vánočky, promiňte, ručně. Taky v pondělí se pletli vánočky. Když jsem udělal to pletou, jsem říkal, nikdy nemám šanci to naučit. Ani jsem to neskoušel. Jsem naštěstí dělal u pece, takže jsem to nemusel zkoušet. Ale to bylo to byla rychlost. Jak stroj, ručně to dělali a měli už to zmáklé. V podstatě se u toho byli schopni bavit, nepřemýšlet. Automatizované to bylo. Naučili se to. A někdy řekneme, tohle se nikdy nenaučím, tohle nikdy nedosáhnu, tohle nezvládnu. Jeden člověk řekl, to je to jako modlitba. My to taky často nezvládneme. Řekneme, to nedám. Jako když se rozhodnete, budu běžet maraton, tak zkuste, kdo z vás dneska by si zaběhnul maraton. Někteří trénujete, tak možná jo. Já bych vás asi neušel ani. Ale kdybychom trénovali, tak to bylo lepší. Ale my netrénujeme. Nebo já neběhám třeba pravidelně. Jakub hovoří o Eliáše. Eliáš, jaký je pro vás Eliáš vzor modlitevníka? Řekneme si, to bychom nikdy nedali. To nezvládneme. To je nedostižný cíl. Eliáš je ten člověk, který modlitbou spadl oheň z nebe. Modlitbou přestalo pršet, říká Jakub. Modlitbou začalo pršet. Samozřejmě to není otázka, že Eliáš to způsobil. Ale modlil se. A Jakub říká, Eliáš byl člověk jako my. Když se naléhal, aby modlil, aby nepršel, nezapršelo. Země po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. A jak to dělal Eliáš, když se modlil za ten déšť? Podívejte se do 1. královské, 18. kapitoly. Bylo to tak, že se pomodlil a začal pršet? Několikrát vyzývá toho svého pomocníka, běž a dívej se, jestli jsou už mraky. Když nebyli, tak se modlí dál. Nebylo to tak, že by řekl, tak pane Bože, já už jsem se za to modlil a nějak to nevyšlo. Zkusím to zase zítra, možná pozítří, nebo to už nebudu. Nebudu zkoušet tam. A Bůh nás pozbuzuje. Zkus to, trénuj, nevzdávej to. V listě Židům čtené pozbuzení neochabujte, ale vezměte si za vzor, kteří pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Četl jsem knihu, kde ten autor hovořil o modlitbě a učil se modlit. A ne, myslím, slova. Hledal moudrost o těch, kteří se modlili, kteří měli vyslyšené modlitby, studoval ty biblické postavy modlitevníků Eliáše, Mojžíše, Daniela a jiných. A nečekal, že bude mít chuť se modlit. Ono některé věci na ně chuť nemáte. Katka to zná, hledat klavír. Jak to mají ti rádi? Některé možná ano, hned. Jak tomu sednou, zamilujou se a už prostě od toho nechtějí vůbec vstát. Mnozí z nás to známe z jiného úhlu. Že vás k tomu musí rodič dokopávat, ani rodičům se k tomu nechce, protože to je, jak se říká, voprus. Tlačit děti na to, aby tam u toho piana tu hodinu, půl hodinu, aspoň 20 minut seděli a hrát. A ještě hrát to, co, proč stupnice, proč etidy a tak dále. A nechce se dát toho člověku. Taky si pamatuju, jak jsme chodil já sám brácha taky tedy s nechutí na piano, s pláčem, skoro bych to řekl. Nebylo to příjemné. A bylo to cvičení. Dneska to člověk vděčný. A neříkám, že všechno mě naučili v hudební škole, ale pak člověk si nějak to zamiloval. Nemyslím to etidování, nemyslím to ty cvičení stupnic, ale to, že může sednout piano a něco si zahrát. Něco tak nějak jakoby stvárnit, nebo jenom tak improvizovat, nebo něco přebrnkat, nebo postupně to nějak vyrostlo. A my někdy to vzdáme a řekneme, je to prostě dřina, nám se do toho nechce, do piána, nám se nechce do modlitev. Což to je práce. A je to práce. Ale Pán Bůh tehdy proměňoval a chce proměňovat i nás. Je to totiž něco, čím Pán Bůh mění svět a náš samotné modlitba. Někdy zakoušíme málo proměny světa okolo nás i nás samých, protože se tak málo modlíme. Ani mám málo vytrvalosti. Uvědomil jsem si to i v souvislosti tohoto týdne, když jsme si připomínali rok. Rok od vlastně vypuknutí toho velkého konfliktu na východě Ukrajiny. Kolik modliteb bylo na začátku za Ukrajinu a za ten mír? Kolik je dnes? Nejméně navštěvovaná setkání jsou ta modlitevná setkání. A to platí v našem společenství. Nemyslím si, že se nemodlíme třeba doma, ale ve společenství se málo modlíme. I modlitby v našem shromáždění. Někdy to je tak, že čekáme, tak mám se pomodlit, mám se pomodlit. Modlí se ten druhý, ten to umí, já se modlit nebudu. Já nemám tu odvahu, mně se nechce, něco řeknu špatně. A nemyslím jenom nahlas modlitby. Vždyť modlitba není otázka jenom úst, ale i srdce volání. Proto někdy říkám, povstaneme k modlitbám tichým či hlasitým. Chci vás pozvat k tomu, abychom se modlili nahlas. Potřebujeme, jestliže to modlitbu toho druhého, připojit k ní svoje amen. I to je moje volání, to, co bratr či sestra vyslovil, i já tak vnímám. To je to amen. Ale potřebujeme volat i v srdci. A někdy se to může stát, že naše modlitby se soustředí, tak už bude za chvilku oběd. Přemýšlíme něčím úplně jiným, jak to zvládneme. Myšlenky se rozutíkají a tak dále. A apoštol Jakub nás volá k modlitbám a říká, toužíš-li po změně? Po změně toho, co se děje na Ukrajině. Po změně toho, co se děje v naší společnosti. Po změně, co se děje v našem sboru. Po změně to, co se děje v té tvém rodině, ve tvém životě. Modli se. Chval, protože se potřebujeme dívat zpátky, ale buďme vděční za to, co máme za sebou. A když se ohlížíme, tak máme mnohé věci, za které máme vyděkovat a máme chválit Pána Boha. Určitě. Ale zároveň prosit a přimlouvat se. To je něco, co potřebujeme i my. To je výhled kupředu. Jakub tam hovoří ještě o nemocných, o slabých. Mnohé nemohu sám, jsem příliš slab. A tam Jakub říká, je-li někdo z vás nemocen, zavolej k sobě i ostatní. Starší, přátelé. Tak jako Markově evangeliu ve 2. kapitole, když Ježíš jít nechromý nemohl donést, tak ho tam donesl někdo jiný. Měl přátelé. A chci vás i k tomu pozvolit, abychom se modlili i za ty, kteří nedojdou k Ježíši sami. Ať už proto, že jejich víra je příliš slabá, nebo nechtějí, je to otázka přímluv. I samozřejmě za ty to zdraví a za ty zdravé a nemocné mezi námi. I to se má dít a tak vás taky pozbuzuji, abyste, pokud máte něco, s čím sám nemohu jít, tak zavolal někoho k sobě, třeba i starší, nebo kazatele. Některé věci totiž láme až vyznání, zpověď, nebo něco takového jiného. Kdy já sám to neunesu, já sám nemohu, to nejde. Ale díky mám tu bratra, který se se mnou modlí, který se za mě modlí, který je tam otázka i mazání olejem, pokud je otázka nějaké nemoci, tak nebojme se. A učme se přicházet k Ježíši i s těma věcma, které jsou takové, nám si obyčejné. Je to jako, když dítě přijde a řekne, tati, jsem rád, viděl jsem vycházet slunce. A moc mě to potěšilo. Volá nás k modlitbám. K modlitbám díku a chvál, když je nám dobře. A jsou chvíle, kdy nám je dobře. Kdy jsme spokojeni a díky Bohu za to. A máme děkovat a chválit. A volá nás k prosbám a přímluvám za druhé. Když se nevede dobře, když je zle. A stále jsou věci, kdy je zle. Za které máme prosit, a lidi, za které se máme přimlouvat. Přimluva je to, když se přimlouvám za někoho druhého. Nejde mi o mě, jde mi o něj. Jeden člověk řekl, někdy se myslíme, že nám chybí víra v to, že by se něco mohlo změnit. Stačí malá víra. Víra jako zrnko hořčice, říká Ježíš. Někdy nám možná chybí soucit. Soucit s těmi, kteří potřebují naše přímluvy. Ježíš je měl a byl přemožen soucitem. A proto ty druhé lidi nenechal kolem sebe, když je viděl, když viděl jejich bídu a nouze. Tak se modleme i za nás. Abychom, aby pro nás byl Ježíš vzorem v modlitbách, ale i v tom soucitu. Stále jsou věci, které máme děkovat, chválit, ale i prosit a přimlouvat se. Je to něco, modlitba, co nás má proměňovat, provázet a chci vás pozvat i já, abychom se modlili. Modlili jeden za druhého, vyznávali hřích jeden druhému, aby nás Pán Bůh mohl proměňovat. Aby, když není déšť, aby nevedl déšť, a země přinesla úrodu.